Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, danas je nedjelja, 14. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. U Crnoj Gori održavaju se treći parlamentarni izbori od obnavljanja nezavisnosti države. Do 13 sati glasalo 33,4% građana. Nevrijeme, praćeno obilnim padavinama, uzrokovalo veću materijalnu štetu u Hercegnovskoj opštini. 4 osobe poginule, 8 povrijeđeno u sukobima u Siriji. U Litvaniji počeli parlamentarni izbori na kojima su favoriti opozicione socijaldemokrate. Povodom smrti uglednog svjetskog slikara Mersada Berbera u ovoj emisiji poslušajte intervju koji je Berber dao Radiju Slobodna Evropa 2005. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori jutros je počelo glasanje na parlamentarnim izborima na kojima učestvuje 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana. Do 13 sati glasalo je 33,4% građana, objavio je Centar za monitoring. Građani će moći da glasaju do 20 sati na 1165 biračkih mjesta. Pravo glasa u Crnoj Gori ima 514.055 građana koji će birati 81 poslanika u parlamentu. Centar za monitoring koji nadgleda parlamentarne izbore smatra da bi zbog proceduralnih propusta trebalo poništiti glasanje na biračkom mjestu 117 u Podgorici. Prilikom glasanja jednog lica drastično je povrijeđena tajnost glasanja jer je ono glasno kazalo za koga će da glasa, rekao je Vlado Dedović iz CEMI-a na konferenciji za novinare. Nevrijeme, praćeno obilnim padavinama, uzrokovalo je veću materijalnu štetu u Hercegnovskoj opštini, a dvije porodice evakuisane su zbog izlivanja rijeke Sutorine, kako je saopšteno iz uprave policije ispred autoservisa u istoimenom naselju, oštećeno je više automobila. Nije moguće da Evropska unija izmijeni formulaciju o teritorijalnom integritetu Kosova navedenu u strategiji o proširenju Evropske unije, izjavila je Suzana Grubješić, evropski komesar za proširenje Štefan File. Rekao je da komisija neće mijenjati formulaciju, a pošto je ubačena u posljednji čas, bojim se da se komisija nije tu mnogo ni pitala, rekla je potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije za Dnevnik Blic.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe danas su poginule, 8 je povrijeđeno kada je grupa napadača pucala na autobus koji je prevozio radnike u fabriku, izjavio je sirijski zvaničnik. Napad je izveden na ulazu u grad Homs u centralnom dijelu zemlje, rekao je neimenovani zvaničnik, ne dajući druge detalje o incidentu. 5 britanskih marinaca optuženo je za ubistvo talibanskog zarobljenika na jugu Afganistana, saopštila je vojska. Optuženi su među 7 marinaca uhapšenih prošle sedmice, a dvojica su puštena bez podizanja optužnice. U Litvaniji su počeli parlamentarni izbori na kojima su prema većini anketa favoriti opozicione socijaldemokrate, a odmah iza njih su populisti čiji je lider bivši predsjednik, kome izglasano nepovjerenje. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner danas će možda ponovo pokušati da sa 37 km visine iznad Novog Meksika izvede najviši i najbrži slobodni pad u istoriji. Skok je 3 puta odlagan zbog jakog vjetra, a meteorolozi su za danas najavili povoljne vremenske uslove.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se održavaju treći parlamentarni izbori od obnavljanja nezavisnosti države. Izborni dan je počeo jutros u 7 sati, a završava se večeras u 20 sati. O detaljima iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Posljednji podaci Centra za monitoring nevladine organizacije koja prati izborni proces u Crnoj Gori pokazuju da je do 13 časova glasalo 33,5% birača, što je za oko 3% više nego na prošlim izborima održanim 2009. godine. Najveća izlaznost zabilježena je u centralnoj regiji, dok je nešto manje izašlo na sjeveru i jugu države. Posmatrači CEMI-a su objavili da je tokom izbornog dana bilo nekoliko nepravilnosti koje se odnose na 2 biračka mjesta koja nisu otvorena na vrijeme, jedno javno glasanje, neadekvatna reakcija biračkog odbora. Vlado Dedović, direktor pravnog programa CEMI-a.
Ispred biračkog mjesta broj 9 u Budvi, mobilni timovi posmatrača CEMIJE uočili su rasut propagandni materijal jedne izborne liste nedaleko od uloza u biračko mjesto. Na biračkom mjestu broj 25 u Kolašinu povrijeđen je princip javnosti glasanja, na način što je u kabinu sa glasanjem zajedno sa biračem ušao i predsjednik biračkog odbora.
CEMI će predložiti da se na jednom biračkom mjestu u Podgorici prekine glasanje zbog drastičnog kršenja procedure, saopštio je Dedović.
Podgorica, biračko mjesto 117, na ovom biračkom mjestu je drastično povrijeđena tajnost glasanja na način što je lice glasalo, odnosno javno saopštilo za koga će glasati. Nakon toga, jedan od upunomoćenih predstavnika političke partije na tom biračkom mjestu pocijepao je glasački listić koji je nakon toga stavljen u kovertu i u glasačku kutiju. Na ovaj način ne samo da je povrijeđen princip javnosti, već je povrijeđena i procedura proglašenja samog glasačkog listića nevažećim.
Kontroverzu na ovim izborima izazvala je informacija da će anketari sa Fakulteta političkih nauka i Centar za demokratiju i ljudska prava danas sprovoditi anketu u kojoj će od birača koji to žele nakon glasanja tražiti da anonimno odgovore na pitanje za koga su glasali, te da će rezultati biti objavljeni večeras na javnom servisu Radioteleviziji Crne Gore. Odgovarajući na pitanje da li je ova aktivnost kažnjiva zakonom i to u dijelu zakona koji se odnosi na pritisak na birače, portparolka Državne izborne komisije Slavka Maraš je saopštila da anketiranje nije suprotno zakonu. Za 81 mjesto u parlamentu takmiči se 13 izbornih lista, pravo glasa ima 514.000 građana, a prvi nezvanični rezultati glasanja se očekuju jedan sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, a zvanični preliminarni rezultati će biti poznati u ponedjeljak. Istovremeno sa parlamentarnim održavaju se i lokalni izbori u Nikšiću, Kotoru i Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, dodajmo da ćemo vas o izborima u Crnoj Gori izvijestiti u našim emisijama u 18, 22 i 24 sata. U nastavku priča o likovnom umjetniku svjetskog renomea Mersadu Berberu, koji nas je prije 7 dana zauvijek napustio. Berber je jedan od najpoznatijih grafičara u svijetu. Povodom njegove smrti ponovo objavljujemo intervju koji je za Slobodnu Evropu dao 2005. godine. Razgovarala Savina Čabaravdić.
Teško je nabrojati sve ono što ste godinama prezentirali publici. Je li se ikad iko bavio? Jeste li se vi lično bavili time da pobrojite šta ste sve naslikali u radu?
Duver je došao do jednog rasvjeta, čak i mog slikarstva iza mog odlaska iz Sarajeva, gdje sam zapravo radio jedan vjerojatno svoj najkapitalniji ciklusa put u Skender Vakuf, zapravo gdje sam htio testamentalno postaviti neke probleme figurativnog, a tog negdje nečega što bi moglo biti izvorno, duboko, što je samo negdje endemski, što se kaže ono vezano za mene i za moje slikarstvo Bosne. Međutim, kaže, taj kontinuitet je prekinut, ja sam naravno nastavio neke stvari, naravno sa puno nostalgije, to sjećanje na Bosnu, gdje se remenat Bosne, on me nikad nije napustio, ono što bi rekao Seferis, gdje god otputujem, Grčka me ranjava. Tako da je u meni ostalo zapravo vrlo duboko i vrlo, ako ja sam u jednom samom dijalogu zapravo s tom temom, Bosne, ne na jedan populistički način da se to nekome nešto dopada, nego jednostavno neke stvari koje sam osjetio kao zreo slikar negdje pred sam početak rata u Bosni, bile su nasilno prekinute naravno i surovim ratom, pa evo sad pokušam ta negdje da te krhotine negdje da povežem i da i prvi put zapravo ovako predstavim. Jer ja sam ovo što sad izlažem, to su samo naravno segmenti onoga ogromnog ciklusa i grafika i crteža i šta je to slika koje sam napravio za ove godine, ove poratne, nazovimo, godine.
Ono što ste u posljednje vrijeme radili, a što je usko vezano i za Bosnu i nažalost za jednu od najvećih bosansko-hercegovačkih tragedija, bila je Srebrenica.
Pa jes, ja sam ljetos, i to je od hrvatske kritike izvanredna, baš izložbu je poprat jednim izvanrednim tekstom, imate jedan vodeći likovni kritičara Igor Zidić, koji je rekao da je zapravo to je Berberov zagrebački kenotaf o jednoj takoj veliko uzvišenoj himničkoj temi kao što je Srebrenica. Ja mislim da je to u jednom ciklusu mojih radova vjerojatno jedan od ponajboljih ciklusa, naravno nije završen, ja sam njega negdje 2 godine sam zapravo tu temu radio. Zapravo bio sam potaknut jednom fantastičnom knjigom koju mi je poslala profesorica Senada Kreso, to je Srebrenica, Vukovar, velike grobnice od Erika Stolera. To je jedan od forenzičara, ljudi koji su godinama matene heroično radili na identificiranju i dokazivanju te istine o toj velikoj tragediji. Ja kad sam dobio tu knjigu ruke prije par godina, osjetio sam se, moram priznati, malo i posramljen da na tu temu se nisam zapravo ništa ni pokušao. Naravno, riječ je o jednom velikoj, velikoj antičkoj temi, tako da čovjek kao zaobilazi često puta takvu veliku himničnu svetu temu. Međutim, ja sam spontano negdje skoro 2 godine radio i moram reći da je to jako dobro primljeno. Baš bilo je na Dubrovačkim ljetnim igrama ove godine i bilo je sjajno to primljeno. Naravno, tema je takva da često puta da nema moguće onaj atraktivni prizvuk kao što su moguće neke moje ranije izložbe koje su bile u Dubrovniku ovih godina kao omaž Vlahi Bukovcu i tako dalje. Dakle, neke teme koje su lakše, što bi se reklo.
Slušate razgovor sa Mersadom Berberom iz decembra 2005. godine. Poznati umjetnik preminuje u nedjelju 7. oktobra.
Vi ste jedan od slikara za kojeg je teško nabrojati u kojim sve galerijama i u kojim sve svjetskim gradovima nije izlagao. Montreal, Vancouver, Washington, New Delhi, u Švedska, Kairo, Verona, Firenca. Dobro stojite na tržištima u Americi, Španiji, Italiji, Njemačkoj i tako dalje. Jel? Da sad ne nabrajam, dugo bi to trajalo. A kako se, gospodine Berber, postaje uspješan slikar?
Pa ja ne znam, pravo da vam kažem, moguće da je čak ovo, ti se kontakti prvo stvaraju preko značajnih privatnih galerija. Jedna od presudnih uloga imala je galerija zapravo posjetatelja u tih ratnih godina, Ivane Meštrović, unuke Ivana Meštrovića, je galerija Albemarl, vrlo ugledna galerija figurativne provinencije koja je u Londonu, je jedno od njenih vlasništva, tako da je ona pokazala veliki interes za moj posao i prije 10-15 godina ja sam počeo izlagati s tom eminentnom galerijom. Naravno, ona referenca Londona je bila je presudna da bi kasnije mogao dobiti plac za neke druge galerije u svijetu.
Mi to se ne planira. Vi ne slikate zato i ne kažete sami sebe, evo ja sad slikam pa ću ja biti uspješan slikar, nego se to...
Ne, ja ne znam, to ako se šta desilo, vjerujte, ono, već sam u tih godinama kad zapravo ostaješ moguće ono što se zove ta jedna predanost slikarstvu, tako da bi, ne znam, moguće da sam mlađi, da bi se nekad nekim stvarima i radovao. Međutim, sad je očito ostala samo još ta jedna okrenutost, moguće jedna predanost, jedna skoro svećenička jedna predanost onome poslu koji voliš i tako dalje. I naravno, znao bi se daleko više radovati da smo svi mi u nekom normalnom našem snu, neke normalne Bosnice.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Evropa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Ako nemate ništa protiv, vratimo se malo na početak 40. godina. Vi ste prvo dijete iz braka Sadike i Muhameda Berbera. Rođeni ste, kako sam rekla, na početku u Bosanskom Petrovcu.
Yes.
Ima jedna slika koja se ja sjećam iz vašeg obiteljskog albuma, gdje se na slici vidi familija Berber u Bosanskom Petrovcu 41. Yes. Tata sa fesom u odijelu, mama u lijepom modernom kostimiću, do tate je neka nena s maramom na glavi, a vi beba Berber u odjelcetu sa kratkim hlačom.
Yes, yes.
Ko je zapravo imao veći uticaj na to? Ko ima taj umjetnički gen? Od kog ste ga naslijedili? Od mame ili od tate?
Vrlo je teško govoriti, majka je bila velika. Petrovac inače pozna po toj jednoj velikoj tkačkoj tradiciji. Jer u Petrovcu je poznata bila tokom zadnje, dakle u Otomanskom naravno carstvu, ta tradicija veza klečanog tog čilima koji negdje porijeklom je čitava ta tehnologija iz Anadolije. I Petrovac je bila jedna od moćnih centara, upravo i zapravo jedna velika manufaktura. Naime, svaka kuća je maltene djevojke ono do dobi udaje, do dolaska udaje, one su nekako tkale na tim starim tkačkim razvojima i moja majka dio te tradicije i dakle sve ono od farbanja vuna, od tog čudesnog skladanja i harmonije boja, ovo je nekako u meni ulila tu očito tu veliku i beskrajnu ljubav i prema zanatu tom, a onda vjeročito i prema koloritu, jer ona je bila izuzetan, imala se zbite da je pod stare godine zapravo svog života spontano počela da radi velike tapiserije po kartonima, po mojim kartonima ili po nekim zabilješkama mojim, da je to bio šok ovako za uno doba 80. godina likovne kritičare. Čak joj je evo Bosna napravila na otvorenju olimpijskih igara zimski u Sarajevu, zimskom olimpijskom muzeju, napravila je veliku izložbu i na neki način odala je to počast svim tim anonimnim veziljama i dakle to je velikoj tradiciji tkanja u Bosni. Očito ja kažem taj gen, a i otac je ovdje sjajno volio muziku, svirao violinu.
Familija početkom rata bježi u Banja Luku, vi se ostavljate za svoje. Tako, tamo se rađaju i dva vaša brata, Suad i Omer.
Yes.
U Banja Luci vi pohađate školu. Vi se od početka ističete kao izvrstan crtač. Odmah su to uočili još u školi, je li tako?
Yes. I onda sam vrlo rano surađivao sa mnogo časopisa. Rahmetli Adi Mulebegović je vidio moje neke karikature i crteže mene kao banjuškog srednjoškolca i to je uvrstio u ondašnji humoristički vis Čičak i Oslobođenje u njihove rubrike. A i surađivao sam sa, u to vrijeme u Zagrebu bio jedan središnji list za mlade umjetnike, učen taj srednjoškolce, tako da su to bili ovako prvi ti veliki poticaj upravo Banja Luka.
Jedna od prvih nagrada koju ste dobili bila je nagrada Revije Mladina.
Jest.
Upravo za crteže, je tako?
Jest, upravo za crteže. Dakle, uopće ta... Pa i kasnije, kad smo se čitala ta grupa, kad nas je Azra Begić kao kustos moderne galerije iz Sarajeva okupila u Sarajevu, kad smo imali prvu veliku izložbu u Muzeju moderne umjetnosti u 70. godina u Briselu, zapravo pa se počeo govoriti o tom fenomenu kao bosanska škola grafike, jer tad je zapravo već niz svjetskih nagrada dobio i Emir Dragulj i Gerard Hozo i Vila Benuna Bogdanić koja je sada u Australiji i Halil Tikeša i Emir Dragulj i ja i Virgilije Nevjestić, tako da je to bila jedna šokantna izložba za baš belgijsku javnost kad su gledali jednu izložbu. Čak je Andrić govorio o tom fenomenu kao nekom novom fenomenu nečega što nije kao neka velika tradicija povijesna Bosne, recimo to bavljenje grafikom, kao evo što se kaže zgodno jednom razgovoru za politiku je rekao i pojavila čitava jedna generacija kao jedna eksplozija mladih bosansko-hercegovačkih crtača. Dakle, i samo ta generacija na neki način kad se opravdala nekom visokom reputacijom, visokim teorijskim radom, kao što je profesor Hozo napisao neke katalne knjige iz oblasti u svjetskim razmjerama knjige, drugi su ostali vjerni grafici kao Tikveša, kao Virgilije Nevjestić u Parizu, Kemal Šibegović, Emir je nažalost vrlo mlad, negdje 50. godina umro Emir Dragulj, vjerojatno je jedan najtalentovaniji bosansko-hercegovački igrač, ali evo tu taj kontinuitet nastavlja Safet Zec i veličanstveno i drugi mladi grafičari koji su bili naši učenici na akademiji u Sarajevu.
Okupljate li se vi kad god, ne?
Vrlo rijetko, ja kad dođem uglavnom se nekako viđam sa svojim prijateljima koji su na neki način ne pripadaju struci. Nažalost, kad puno toga je i puno dragih prijatelja je nestalo što u ratu, recimo moj suškolski drug, poznati bosansko-hercegovački skulptor Alija Kučkalić je poginio prvim danima rata u Sarajevu, niz mojih đaka su bili borci armije BH, isto su tako poginuli, dao živote za domovinu. Dakle, dosta je toga, mnogi su bolesni. Dakle, ona slika onoga Sarajeva koji se ja napustio odlaskom u Zagreb, kažem, više to nije ono Sarajevo, recimo oni moji neki moguće najprominentnijih godina. Zato ja često puta sam znao reći, uopće to što sam radio u to doba u Sarajevu, da su to očito bile moje najsretnije godine života, dozak mojih sinova na svijet, tako Azera i Sara, dakle neke stvarno neko doba, sretno doba. Naravno, čovjek uvijek je ta kategorija nostalgije, ona, ja mislim, u svakom čovjeku moćno prisutna. Sjećam se jednom Berlusconi kad je migrirao veliki redatelj ruski Andrej Tarkovski, pa ona je radio televizije Italije htjela da napravi, da mu da jednu šansu da napravi jedan svoj novi film. Ona ga je pitao, su ga, a šta bi vi radili? Kaže, ma ja ću, šta bi radio, ja sam, kaže, migrant, to je jedan film, nostalgija, kaže, jedan, naravno, gdje se ta moja, kaže, daleka, velika, draga Rusija negdje pojavljuje kao jedna velika metafora nostalgije. Eto, to je film koji bi ja volio, ako mi dozvolite da radim.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Evropa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Oženjeni ste, vaša supruga Ada i vi imate dva sina, Ensela i Azera. Je li jedan umjetnik?
Ne, jedan je završio taj menadžment industrijski u Švicarskoj, a drugi je završio ovdje žurnalistiku. Aha. Ali ovaj stari moj sin, on se bavi, on, kažem, obavlja jedan veliki lavovski posao za mene. On vodi jedan veliki studio koji se upravo bavi sa uprotiv vizualnim komunikacijama, dakle grafikom, grafičkim dizajnom, ali osobno, kažem, niko nije imao nekog većeg. Pred imaju već sjajne ukuse, mislim, su sjajni estete, ali, kažem, nisu osobno, nisu nikada studirali ili nešto što je slično slikarstvu i svemu tome. Evo, vidite, ali po bratu, evo, moj nečak, Marik, on je, vidite, da ti novi tiči bosanski rastu na sve strane.
Znači, ne mora se na prvo koljeno prebaciti.
Evo, ne mora se.
Jes,
evo, vidite, to je uvijek tako, evo, vidite, to je, šta je znam, brat je, koji isto odlično crtao ove, ali on postaje tekta, ali evo, sin je njegov, je nastavio tu tradiciju, recimo, vjerojatno, baš, kaže, od naše majke, dike, koja ima taj tkački senzibilitet, što bi se reklo, i taj instinkt za bojom, koji je normalan u takvoj jednom poslu, kao što je tkanje tapiserije.
Svoje vremeno u Sarajevu postojala je jedna poslovica, ja ne znam da li je vi znate, ali glasila je ovako: kako se mjeri uspješan Sarajlija? Mora imati golfa, mora imati CT glave i mora imati berbera.
To je bilo, da. To je ta anegdota iz toga doba. Naravno, Sarajevo imalo jedan fantastičan, vjerojatno, svoj komunikacijski uzlet u doba zimskih olimpijskih igara. I on je u svakom slučaju u to vrijeme za Europu, ipak mi smo na neki način bili kao sustav, jedan politički ipak malo zatvoreni, blindirani, nije baš bilo tih komunikacija sa svijetom, ono kao što je recimo sad ta otvorenost i medijska, ako ćete, i svaka druga. Tako da je, kažem, Sarajevo je baš, sjećam se dobro, za olimpijadu, ovako bilo jedno veliko iznenađenje, čak sve te izložbe, ne znam, teatarske predstave i sve to što je ti kulturni program koji su pratili, oni su vidjeli da smo mi nešto što je oparije Europi, da to nije nešto što je od margine Europe, da mi kako pratimo te sve trendove koji su aktualni tog momenta bili u svijetu. I evo, vidi se i po, recimo, uz sve teške oporavke i teško stanje Bosne, recimo, rađaju se i kapitalni filmovi, sjajno slikarstvo, jedna vrlo uzbudljiva izdavačka djelatnost. Ja sam neki dan baš, što me obradovalo, čitao i toj sirotinji, završio, baš radio sam taj vizualni identitet čitavog tog izdanja, 8 tomova izlazi od profesora Abdullaha Šačevića, vjerojatno našeg vodećeg filozofa, njegova sabrana djela, tako da me to veseli. Dakle, nije u čitavom tom svekoliko, kažem, siromaštvo i sirotinji, ja mislim taj sjajni duh, kažem, koji, i ja imam usak da tek sad zapravo doće do jednog, valjda i ta komunikacija koja se očito mnogo nije blindirana, recimo, nekim ideološkim stvarima, i tako da će ta daroviti naši ljudi, da će, pa evo, to se vidi po Hemonu, ne znam, po Sebezdinu Mehmedinoviću, po nekim stvarima, sjajnim stvarima u pjesništvu koji se dešavaju, recimo, ne znam, Karahasana i sve to. To su stvari koje su na najvisokoj evropskoj, dakle svjetskoj razini u literaturi. Da. A tako i ja mislim u slikarstvu, recimo, koliko ja gledam, to mi je blizu, on je tu u Veneciji, je Safet Zec, recimo, i tako niz drugih rezultata sad. Baš neki dan je bila svjetska premijera ovdje, imamo ovdje filma Go West, koji je sjajno primljen u Zagrebu jednim dugotrajnim ovacijama, gdje mu je priznat veliki snažni talenat kao Tamarić i tako. To ja duboko vjerujem, kažem, i nekako u tu darovitost, veliku darovitost. I ja sjećam baš jednom mešom sam se sastao s njegovog odlaska u Beograd, pa sam ga pitao, a bilo bi lijepo već kad ovako ste nekom nostalgijom napuštate Bosnu, da napišete neki roman kako Bosnu gledate sa one strane Save iz Beograda. On je rekao, pa vjerujte da mi je često puta to mi je ovako u meni ostala kao neka velika tema, recimo do jednog njegovih kartalnih likova Hasana, da ga tako konfrontiram prema Bosni. Međutim, naravno, on taj projekat, nažalost, došla je brza bolest i smrt, nije nikad realizirao. Ali evo, kao jedna anegdota, sjeća se tog njegovog osjećaja da je ipak njegovo jedno od kapital izvorišta. Pa ako ćete, evo, i ono sve što je ostalo kao kapital, evo, ja gledam kako profesor Mahmud Čehajić sad u jednoj strogoj selekciji ti nekoliko knjiga koje će se pojaviti, pojavio se Kameni spavač, pa sad soneti, 22 soneta, gdje Francis Jones, kaže profesor i slavista, genijalni prevodioc ti zamršeni stvari sa našega jezika na engleski, kaže da su to rezultati koji se poravnavaju sa rezultatima bilo kog velikog pjesnika suvremene Europe, tako od Eliota do ne znam koga. Dakle, neki sjajni rezultati koji smo mi postigli u umjetnosti, oni nekako, evo vidite, nastavljaju se u dijelima Sidrana, u dijelima Kajetanovića, Dževada Hoze, sa i drugi Obralića, Salima i drugi autora. Moguće neki nemaju onu šansu, on će dobiti, to će djelo izboriti, taj nekakav izlazak na europsku scenu. Naravno, mi smo do jučer bili veliki outsideri, ali međutim, ja kažem, kad se pojavi jedno suvereno djelo, kao što je djelo, recimo, poetika jednog Sidrana, ona nađe puta do jednog svjetskog pijedestala.
Mersad Berber govorio je za Radio Slobodna Evropa u decembru 2005. godine.
Slikate, radili ste grafiku, radite grafiku, radili ste na crtanom filmu, radili ste na dramama, kakav je Gamlet, Mletački trgovac, Osman po Gunduliću i tako dalje. Ima li nešto, gospodine Berber, što niste radili, a htjeli ste?
Pa ne znam, ostala mi je, meni intimna ostala jedna želja, to je negdje upravo kad se zaratilo, mi smo se skupili u kafiću kod Fikreta Bujkića, ovako često puta tu se navraćao jedan od mojih nepreželjeni prijatelja, dragi ljudi koji je naravno prenumro, a to je kraj Alija Isaković. Ja sam imao jednu veliku želju da s njim napravim jednu, ono što se kaže, poratnu verziju, jednu Hasanagice. On je napisao onu verziju, jedna od koja je izao Grizovića, inače se bavio tom velikom temom, napisao jedno veliko četvrtovno antologijsko dijelo gdje je okupio sve što je o Hasanagici u pjesništu napravljeno. Međutim, ostala mi je ta jedna želja da u našem narodnom kazalištu da napravim sa Alijom Isakovićem tu predstavu, jednu novu Hasanagicu. Dakle, Hasanagicu koja bi bila senzibilitet nekog post tog ratnog doba. Dakle, ono što pravo ima svaka generacija na neko svoje himnično pjevanje, zapravo da ona bude ovako iz njegovog pera napisana ta jedna nova, dorađena verzija. Dakle, jedna Hasanagica, novi emocija i očito neki novi konstelacija. Međutim, kažem, rana smrt, iznenadna bolest, ali Isakovića spriječila je to. Tako da bi je to ostalo ovako jedna pusta želja.
Ostaje mi da vam se zahvalim na ovom razgovoru, na izdvojenom vremenu. Ja znam da vi puno radite, ali u svakom slučaju hvala vam puno što ste se družili sa slušalcima Radija Slobodna Evropa.
Hvala i vama, kažem, velika vam hvala da ste se sjetili i da smo ovako lijepo popričali i da ovako ja sam posebno, kažem, iznenađen da jako dosta toga znate ovoj malenkosti. Hvala vama i, kažem, veliki pozdrav, kažem, svim našim dragim, kažem, bosancima koji su razasuti i koji slušaju Radija Slobodna Evropa.
Ovo je In Memoriam Radija Slobodna Evropa, jednom od najvećih slikara sa Balkana.
Prije nego se oprostimo od vas, poštovani slušalci, da ponovimo vijest da je na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 13 sati glasalo 33,4% građana. Pratili ste nedjeljnu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.